Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 5. decembar. Viška predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i Evropski komesar za proširenje Hannes Hahn u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini u Sarajevu razgovarali sa predstavnicima civilnog društva i liderima političkih stranaka.
Not lowering the bar.
Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti redoslijed, odnosno kako unaprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate, prvenstveno u smislu socioekonomske reformi i funkcionalnosti same države.
U Bosni i Hercegovini i Srbiji uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu.
Kada je iz voza oteto najmanje 20 žrtava koje su nakon toga odvedene na teritoriju Višegrada i tu surovo mučene i zlostavljane te opljačkane i nakon toga ubijene.
Sud Bosne i Hercegovine je ponovo odredio jednomjesečni pritvor Bilalu Bosniću, neformalnom vođi selefijskog pokreta u BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv nekadašnjeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Marka Čolića iz Broda, koja ga tereti za ratni zločin nad civilima. U gradu Phoenix od države Arizona novo ubistvo Afroamerikanca. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio novu inicijativu za zaustavljanje borbi u istočnoj Ukrajini. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon sastanka u Sarajevu sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, političkih stranaka i članova organizacija civilnog društva, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini rekla je kako su građani Bosne i Hercegovine, ali i politički lideri spremni raditi na ostvarivanju napretka radi približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Mogherini i komesar Johannes Hahn u prvoj su zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da su se politički lideri u Bosni i Hercegovini usmeno obavezali da na liniji prijedloga Evropske unije naprave agendu koja će Bosnu i Hercegovinu izvući iz zastoja na evropskom putu. Sastanku sa Federico Mogherini prisustvovali su lideri 13 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine. Policija u Bosni i Hercegovini i Srbiji uhapsila je 15 osoba osumnjičenih za otmicu 20 osoba iz voza Beograd Bar u Štrpcima 1993. godine. U Bosni i Hercegovini je uhapšeno 10, a u Srbiji 5 osoba. Među uhapšenima su komandant interventne Višegradske brigade Boban Inđić, brat haškog osuđenika Milana Lukića Gojko Lukić i komandant Višegradske brigade Luka Dragičević. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Radi se o ratnom zločinu u Štrpcima i Višegradu 93. godine kada je iz voza to najmanje 20 žrtava koje su nakon toga odvedene na teritoriju Višegrada i tu surovo mučene i zlostavljane, te opljačkane i nakon toga ubijene na obali rijeke Drine, a njihova tijela bačena u rijeku Drinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo i optužnicu protiv Mate Čondrića, nekadašnjeg pripadnika vojne policije 101. Bosansko-brodske brigade HVO-a zbog ratnih zločina počinjenih 1992. godine na području Bosanskog Broda. Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Huseinu Bosiću, neformalnom vođi selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, zbog opasnosti od bijega, uticaja na svjedoke, ali ponavljanja krivičnog djela. Uhapšen je zbog sumnje da je organizovao terorističke grupe te javno posticao na terorističke aktivnosti. Krst na Zlatištu na području istočnog Sarajeva noćas je srušen. Još uvijek nije poznato da li je krst pao ili ga je neko oborio. Iz Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo kažu da oboreni krst ne ugrožava saobraćaj na toj dionici. Skupština opštine Istočni Stari Grad je 28. novembra zatražila od Saveza logoraša Republike Srpske koji su postavili krst da ga u roku od 15 dana uklone. Dva rudara povrijeđena su, od kojih jedan teže, u eksploziji u rudniku olova i cinka u Dobrevu na istoku Makedonije. Ledena kiša u Boru i okolini i dalje stvara brojne probleme. U opštini Bor pala su dva dalekovodna stuba zbog čega je bez struje ostala industrijska zona. Zbog havarije na dalekovodu bez struje je srbijanska opština Boljevac. Uvedena je i restrikcija vode. U američkom gradu Phoenix u državi Arizona policajac je ubio Afroamerikanca Rumeina Brisbona. Incident se dogodio u vrijeme dok je SAD u šoku zbog smrti dvojice nenaoružanih crnaca, Michaela Browna u Fergusonu i Erika Gardnera u Njujorku, koje su usmrtili bijeli policajci i izbjegli krivičnom gonjenju. Takve odluke velike porote izazvale su proteste širom Sjedinjenih Američkih Država. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda u Hagu zbog nedostataka dokaza povuklo je optužbe za zločine protiv čovječnosti protiv kenijskog predsjednika Uhuruag Kenijate. On je bio optužen da je podsticao etničko nasilje poslije izbora 2007. godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom, temperature od 6 do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i Europski komesar za politiku regiona širenja Johannes Hahn izjavili su u Sarajevu nakon prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini da su i nevladni sektori i lideri političkih partija spremni da ubrzaju europske integracije Bosne i Hercegovine. Prema njihovoj ocjeni sve zemlje Balkana imaju perspektivu za ulazak u Europsku uniju, pa i Bosna i Hercegovina, ali od ovdašnjih vlasti zavisi kojim tempom će se to dešavati. Slušamo Dženanu Karabe.
Visoki evropski zvaničnici su ponovili da bosansko-hercegovački predstavnici vlasti imaju priliku da ostvare napredak na približavanju države Evropskoj uniji, te da će im ta institucija u tome pomoći. No kako je kazala visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, uslovi za približavanje neće biti promijenjeni.
Not lowering the bar.
Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti redoslijed, odnosno kako naprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate, prvenstveno u smislu socioekonomskih reformi i funkcionalnosti same države.
Evropski komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn izjavio da je nakon sastanka sa nevladinim sektorom i liderima političkih partija zaključeno kako postoji volja da se ubrzaju evropske integracije BiH. Ipak, prema njegovim riječima, neće biti dovoljne prazne riječi, već konkretni zadaci.
Prema anketama, najveći broj građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Vjerujte, u nekim drugim zemljama političari mogu samo sanjati da imaju takvu podršku građana za članstvo i to su velika očekivanja, očekivanja koje je potrebno ispuniti. Mi sa svoje strane želimo da damo svoj doprinos, ali u konačnici cijeli proces je u rukama ne samo političkih lidera, institucija, već i civilnog društva.
I Mogherini i Hahn su kazali da sve zemlje Balkana imaju perspektivu za ulazak u Europsku uniju, pa i Bosna i Hercegovina, ali da od ovdašnjih vlasti zavisi kojim tempom će se to dešavati. Ono što je potrebno u narednom periodu, navodi Hahn, je snažna država da to i provede.
To je jedan od principa, snažnih principa Evropske unije koji podrazumijeva suvereni pristup i odluke svake pojedinačne zemlje u smislu njene budućnosti, uređenja.
Na novinarsko pitanje da li bi Rusija mogla iskoristiti svoj utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, Mogherini je odgovorila.
Mislim da bi svakako bilo dobro izostaviti zemlje Zapadnog Balkana iz ovakvih procesa. Ja vjerujem i da kolege u Ruskoj federaciji misle isto.
Ponovljeno je i kako je za dobrobit građana u ovoj zemlji da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji, te da će o današnjim sastancima sa nevladinim sektorom i političkim liderima biti riječi na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije 15. decembra. Kako su naveli visoki zvaničnici Evropske unije, tada će se definisati konkretne mjere o zajedničkom djelovanju BH vlasti i Evropske unije u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su 10 osoba zbog sumnje da su 27. februara 1993. godine učestvovali u zločinu nad najmanje 20 žrtava bošnjačke nacionalnosti u Štrpcima i Višegradu. Osumnjičeni s područja Bosne i Hercegovine uhapšeni su u Prijedoru i Višegradu. Državno tužilaštvo BiH ovu akciju ocijenilo korakom naprijed u suradnji s tužilaštvom Srbije, te porukom da se zločinci ne mogu sakriti. Dženana Halimović.
Zbog zločina počinjenog na 20 civila nesrpske nacionalnosti izvedenih 1993. godine iz voza u Štrpcima u Bosni i Hercegovini je uhapšeno 10 osoba, glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
Na području Višegrada i Prijedora su slobode lišili 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva, policijski službenici SIPE u okviru ove akcije izvršili su pretrese objekata na 3 lokacije.
Zločin se dogodio kada su pripadnici paravojne jedinice Haškog osuđenika Milana Lukića zaustavili voz koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar u stanici Štrpci, te iz njega izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo, gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odveli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine, gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Među uhapšenima na području Višegrada nalaze se Novak i Obrad Poluga, Dragan Lakić, Radojica Ristić, Oliver Krsmanović, Vuk Ratković, Momir Nikolić i Petko Indžić. Krsmanoviću se pred sudom Bosne i Hercegovine već sudi za silovanje i ispaljivanje civila koja je počinio zajedno s Lukićem. Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata.
Meni je danas jedan od sretnijih dana od 92. godine kad sam čula da su napokon se smilovali da uhapše ratne zločince, posebno za voz Štrpce. Drago mi je što je uhapšen Boban Indžić, komandir Višegradske brigade koji je bio desna ruka Milana Lukića.
Za porodice žrtava pravda je jedina utjeha i bilo je krajnje vrijeme da se rasvijetli ovaj slučaj, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Moram da izrazim nezadovoljstvo što je tako dugo trajalo, jer koliko je članova porodice čekalo, ima i onih koji su već umrli čekajući ovu pravdu.
I glavni državni tužilac Goran Salihović navodi kako je došlo vrijeme zajedničkog djelovanja sa Srbijom.
Mi preko godinu dana radimo na ovom predmetu i ta saradnja je pokazala da možemo da radimo kao jedno tužilaštvo.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, mada se navodi kao jedan od egzekutora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A na području Srbije policija je uhapsila 5 osoba osumnjičenih za zločine u Štrpcima i Višegradu. Iz Beograda Iva Martinović.
Više od 20 godina prošlo je od kada su 27. februara voz broj 671 na stanici Štrpci zaustavili pripadnici jedinice Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Nail Kajević ostao je bez mlađeg brata Nijazima, koji je tada imao 30 godina.
Sad posle 21 godinu da je to moment došao i da će sigurno biti i tu i dalje obstrukcija, ali da ovo mora se razrešiti.
Iako hapšenja smatra važnim za porodice žrtava te pozdravlja saradnju tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo podvlači da je sada važan što brži početak suđenja, ali i istraga protiv visoko pozicioniranih zvaničnika Srbije.
U postupku koji je vođen protiv Nebojše Ranisavljevića, već tada je otkriveno da su visoki zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbednosti, svi bili upoznati sa predstojećom otmicom, s namjerom grupe Milana Lukića da putnike otme i da ih odvede u Bosnu i Hercegovinu, ali da institucije u tom trenutku uopšte nisu reagovale. Sigurna sam da će u ovom predmetu potpuna pravda biti ispunjena tek onda kada se i visoko pozicionirani zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nađu pred licem pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na vijestu u novim hapšenjima u Srbiji, Bosni i Hercegovini glasili su i u Crnoj Gori predstavnici porodica otetih i ubijenih putnika iz voza u Štrpcima. Konačno je počelo ono što je rodbina otetih i ubijenih godinama tražila, izjavi Mirsa Drasudar iz Foruma Bošnjaka u Podgorici.
Ako je to zaista cilj ove akcije povezanog hapšenja osumnjičenih nakon više od 2 decenije, onda pozdravljamo, mada istovremeno sumnjamo da je i ovo u funkciji nekih drugih interesa. Prema onome što se danas lutiti, riječ je o imenima učesnika koje su svjedoci pominjali odavno i vjerujemo da će se naći dovoljno dokaza za kompletno razrješenje zločina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15:14, podsjećanje na vijesti dana. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i Europski komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn izjavili u Sarajevu da su i nevladin sektori i lideri političkih partija spremni da se uprzaju europske integracije Bosne i Hercegovine. U BiH i Srbiji uhapšeno 15 osoba, osumnjičenih za ratne zločine u Štrpcima i Višegradu. Sud Bosne i Hercegovine ponovo odredio jednomjesečni pritvor Bilalu Bosniću, neformalnom vođi selefijskog pokreta u BiH. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv nekadašnjeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Mata Čondića iz Broda, kojega tereti za ratni zločin nad civilima. Svjetske agencije također prenose ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio novu inicijativu za zaustavljanje borbe u istočnoj Ukrajini. Na svojoj web stranici objavio kako će ukrajinska vojska 5. decembra obustaviti vatru. Ovaj dan šutnje je jedna od mjera koje su sadržane u sporazumu o primjeru potpisanom u Minsku 5. septembra. Pripremila Sabina Čabaravlić.
Sporazum iz Minska kojeg su potpisali regularne ukrajinske vlasti i pobunjenici u 3 mjeseca postojanja redovno je kršen, a više od 1000 ljudi je ubijeno u tom periodu. Ruska novinska agencija RIA Novosti navodi da su vođe pobunjenih regija Donjecka i Luganska potvrdili postojanje ove mjere. Andrej Purgin, samozvani predsjednik Skupštine samoproglašene Republike Donjecke, je rekao da je 9. decembar označen kao dan šutnje, ali Igor Plotnicki, samozvani šef susjedne također samoproglašene Republike Lugansk, dodaje da oko tog datuma nije postignut pisani sporazum. Komentirajući ovu vijest, Didier Burkhalter, predsjednik Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, upozorio je da postoji niz različitih tačaka koje nisu jasne. On je tu izjavu dao na marginama konferencije OSCE-a u Bazelu, u kojoj je glavna tema smirivanje krize u istočnoj Ukrajini. Na tom skupu susreli su se američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Kerry je izjavio da Zapad ne traži sukob s Kremljom, ali Moskvu drže odgovornom za samoizolaciju u svakoj akciji u vezi s Ukrajinom. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov podsjetio je na sastanak vijeća OSCE-a prije godinu dana u Kijevu, kada je, kaže on, Brisel kategorički odbio trilateralne pregovore Evropske unije, Rusije i Ukrajine.
Naše su zapadne kolege
otišle tako daleko u podržavanju neustavnog udara koji je potkopao suverenitet Ukrajine i proizveo podjelu društva u kojem su ukrajinski ultranacionalisti svojim ciljevima podvrgli sudbinu cijelog naroda. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Pavlo Klimkin, odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od ovog skupa, novinarima je odgovorio: ono što je nama potrebno su stvarna djela i akcije, a ne saopštenja i isprazne riječi. Potrebno je da svi daju doprinos prekidu vatre, ljudi ginu i svakodnevno pate. Radi se dakle o djelu, a ne o riječima.
Vraćamo se bosansko-herskočkim aktualnostima. U Tuzlanskom kantonu ni poslije 2 konstituirajuće sjednice skupštine nije izabran predsjednik niti je formirana većina. U ovom kantonu, čiji je deficit skoro 200 miliona maraka, bez posla još nije poznato kada će biti formirana vlast, od koje se očekuju hitne reforme, revitalizacija tvornice i pokretanje novih radnih mjesta. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Tuzlanskom kantonu stanje je sve teže. Osim što su radnici svakodnevno na ulici i traže svoja prava, u ekspertnoj vladi Tuzlanskog kantona najavljuju smanjenja plaća za 10% proračunskim korisnicima. S druge strane, formiranje vlasti nije ni na vidiku, zbog čega građani ne kriju ogorčenje.
Pa ne obraćaju pažnju uopšte na nas. Bježe od naroda, od radničke klase.
Zar je narod u ovoj državi najveći neprijatelj, jer traži da radi, da živi od svog rada, od svoje plate.
U Demokratskoj fronti traže da vlada Tuzlanskog kantona bude koncentracijska vlada, odnosno da ju čine sve stranke koje su dobile povjerenje građana. Sabit Zekan iz Demokratske fronte.
Na takav način da podnesemo svi podjednako odgovornost za buduće vrijeme. Mi smo spremni da kreiramo izvršnu vlast, ali pozivamo sve stranke da zajednički u buduće rješavamo nagomilane probleme.
U SDP-u ovaj zahtjev Demokratske fronte odbijaju. Dževad Hadžić iz SDP-a naziva ga nepoštenim.
Mislim da je to obmanjivanje javnosti. Koliko ja znam, DF ima potpisan protokol sa SDA. Mi smo danas tražili također da oni jasno izađu sa stavom jesu dio većine ili nisu dio većine i da na bazi toga znamo na čemu smo.
Enes Stanović iz Sindikata Solidarnosti ovakvo stanje u Tuzlanskom kantonu nazvao je farsom, jer se ni nakon 2 konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona izabrani zastupnici nisu mogli dogovoriti oko predsjednika Skupštine, što dodatno koči dalje formiranje vlasti.
Oni svakako hoće da ova država ode u propast. Oni između se ne mogu fotelje da podijele.
I radnici uništenih poduzeća poručili su zastupnicima što misle o politici koju vode.
Sa dragom u mjesto ministra bilo uzeti platu 4000 u džep za šmirak. Kad treba narodu pomoć, nigdje nikog nema.
Inače, u Tuzlanskom kantonu u skupštinskim klupama sjedi 35 zastupnika. Od 35 zastupnika, 34 su Bošnjaka i 1 Srbin. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon jučerašnjeg neuspjelog sastanka u Sarajevu sa članovima nadzornog odbora, radnici Bihačke bire ponovo su se danas okupili ispred preduzeća. Iz Bihaća Dženita Duraković.
I zadnji tračak nade nestao je nakon što nadzorni odbor nije prihvatio da do nove godine povuče otkaz ugovora o radu, što je bio i jedini zahtjev sindikata. Omer Balić, predsjednik sindikata bire.
Čak smo joj nudili i rješenje da ovih 17 dana i ne plati nas. Da pokušamo organizirati ponovo sastanak na najvećem nivou vlasti, koji su ljudi odgovorni, sve ministre pozvati, pa da vidimo šta se može pomoći biri. Nisu htjeli prihvatiti, nek su samo jedino. Dajte vi nama pomognite da mi dobijemo podršku od države, a ja ću dalje dati otkaz.
Preko 200 radnika sa preko 25 godina radnog staža u bezizlaznoj situaciji su većina i hranitelji obitelji. Husnija Mustafić, Indira Topić.
Pošto ja ovoga ne znam, imam 50 godina, ko će mene prijeti 50 godina, ovo je sramota.
Vlasnik ne želi nikakve mogućnosti da se ova firma spasi.
Juče kaže da je sve jedan direktor pošteno radio svoj posao. E onda, pošteno. Je li istina da su Farka obtužili za 5 milijuna? Je li istina to? Je li istina da su jedino obtužili za 5 milijuna? Kako to toliki milijuni, sve pošteni direktori radili sada, a glavu i obtuživaš? Je li ko odgovarao za to? Samo radnik odgovara.
Do ponedjeljka sindikat će odlučiti o poduzimanju radikalnih mjera.
Prvo ćemo tražiti, znači, rešenje otpremnini, kad će nam dati i kolika je to otpremnina.
U sindikat i radnike i grad Bihać koji će im pružiti administrativnu, pravnu i moralnu podršku u borbi za opstanak jedine tvornice rashladnih aparata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Obnova poplavljenih kuća i stanova u Doboju, gdje je polovinom maja razorena bujica devastirala oko 2800 stabilnih objekata, još nije završena. U najtežnim položaju su oni koji su i prije majske poplave živjeli ispod ili na granici ljudskog dostojanstva. Jadra Anis Grbišić.
Jadranka Erceg, njen suprug i dva sina još se nisu vratili u jednospratnu kuću u kojoj su živjeli prije majske poplave. Ovi ljudi sada borave kod Jadrankine majke, u čijoj su kući tek djelimično sanirane posljedice prirodne katastrofe.
Ima nas šestero, u 30 kvadrata. Kaže kako ono gdje čelja niz bijesna, nije nikuća tijesna.
Jadranka dodaje da će u proljeće iduće godine početi obnova njihove kuće od 60 kvadrata.
Dobila sam iz OKC iz Banja Luke 3 tone cimenta i 3 mreže i od komšinice što sam dobila 300 eura kupla elemenata. Voucher sam dobila, to čuvam kad se bude radilo na proljeće ako Bog da.
Dragana i Mile Ribić početkom ove sedmice vratili su se u kuću nakon što su pola godine živjeli u šupi u kojoj su prije poplave držali drva. Njihov dom je obnovljen zahvaljujući donaciji švicarskog Caritasa. Još čekaju namještaj koji su prije 3 mjeseca platili voucherom Fonda solidarnosti Republike Srpske. Dragana Ribić.
Odmah toplije, ljepše, još ono stvari nema. Ovi koji su prije nas naručivali već dobivaju pomalo, pa valjda ćemo i mi brzo dobiti.
U alternativnom smještaju u jednoj baraci u dobojskom naselju Usora sa bratom i majkom živi Zoran Jokić. U skromnom domu ovih ljudi posljedice majske poplave koja je uništila sve njihove stvari još su vidljive.
Dobio vaučere, to sam kupio, ovaj kauč sam oprao, ona ima penziju 160 maraka, ja što zaradim s motorkom, to je brat ne radi nigdje. Oni nisu znači ni ništa pomogli da se ovo sanira. Slabo toliko se brine o sirotnji i bijedi.
Polovina maja u Doboju je poplavljeno oko 2800 kuća i stanova. Većina vlasnika devastiranih domova osim vaučera nije dobila drugu pomoć. Koliko je ljudi još uvijek van svojih domova ne znaju ni u gradskoj upravi. Sudeći prema stanju na terenu, desetine kuća prije zime neće biti obnovljene ni useljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A zahvaljujući sredstvima Turske agencije za obnovu i razvoj Islamske razvojne banke, 150 učenika osnovne škole u Kambarima kod Gradačca od danas nastavu pohađaju novom savremenom opremljenim učionicama. Zoran Matkić.
U drugu fazu izgradnje i opremanja učionica osnovne škole u Kambarima kod Gradačca uloženo je blizu 300.000 maraka, kaže direktorica škole Enisa Omerčić.
Islamska razvojna banka, Fond za povratak izbjeglica za Bosnu i Hercegovinu, odobreno nam je 150.000 dolara, 25 opština, 25 ministarstvo, Turska agencija za obnovu i razvoj, 20.000 eura i negdje oko 14.000 za opremu.
Menadžment škole ne zadovoljava se postignutim. Radimo na novim projektima čijom će implementacijom uvjeti rada nastavnog osoblja i učenika biti znatno bolji, ističe direktorica Omerčić.
Menadžment škole aplicirao kod Federalnog ministarstva kulture i sporta, gdje nam je odobreno 45.000 maraka, tako da krećemo u daljne aktivnosti i rad da bi ovo završili i priveli kraju.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
A u Banja Luci je danas održana završena konferencija projekta Poljoprivredni razvoj, koji su zajedno provodili talijanski Caritas i delegacija Europske unije u BiH. Kroz ovaj projekat vrijedan 265.000 eura pružena je podrška farmerima u Bosni i Hercegovini, a najviše onima koji su nastradali u majskim poplavama. Erdogan Katana.
Kroz pružanje tehničke podrške i obrazovanje prošlo je više od 100 farmera u Bosni i Hercegovini, a glavni nosioc ovog projekta bio je italijanski Caritas. Regionalni koordinator za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu italijanskog Caritasa Daniele Lombardi istakao je da je kroz projekat pomoć pružana na različite načine, tehničku podršku, obuku i studijske posjete Italiji, a prednost u njemu su imali ljudi koji su pretrpili znatne štete u majskim poplavama.
Allora, una delle attività principali
Tokom ovog projekta insistirali smo na obrazovanju, jer samo 6% farmera u Bosni i Hercegovini ima obrazovanje unutar poljoprivrede. Zato insistiramo na obrazovanju, kazao je Lombardi. Očekuje se da bi bosansko-hercegovački farmeri nakon završetka projekta mogli početi proizvoditi više vrste sireva, jer je i to bio dio obuke, a na poklon su dobili i softver koji će moći koristiti kako bi olakšali svoj rad. Draženko Budimir, direktor zemljoradničke zadruge Livač iz Aleksandrovca, koja proizvodi cir trapist, naglašava da je i ova zadruga primjer da se i u Bosni i Hercegovini može živjeti od svog rada.
Postoji zakonske prepreke, to je jedan od velikih problema. A drugi problem je baš to što jednostavno razjedinjenost tih malih poljoprivrednih proizvođača, budući da je naša poljoprivreda jednostavno i gospodarstva su jako mala, proizvođači su maleni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zeničar će u nedjelju 7. decembra imati privilegiju da u svom najreprezentativnijem objektu u gradskoj areni uživa u nastupu svjetski poznatog ruskog baletnog ansambla koji će izvesti Labudovo jezero od Petra Iljiča Čajkovskog. Za ovaj muzički scenski spektakl da veliki interes cijeloj Bosni i Hercegovini. Informiše Šarif Babić.
Uprava gradske arene u Zenici bila je proteklih dana zatrpana pozivima građana iz cijele BiH koji su iskazali veliki interes za praćenje baletnog spektakla. Zanimljivo je da su najprije prodate najskuplje karte, kaže Feđa Jovanović, direktor preduzeća koje upravlja arenom.
I mi kad smo prvi put razgovarali o ovoj ideji, za pola minute smo se usaglasili da je to projekat koji treba ovom gradu, događaj koji se ne smije propustiti, kad ćemo ga ponovo imati.
U areni će biti sve generacije, ukazuje producent Zlatko Berbić. Dodaje da je data puna podrška lokalne gradske uprave i gradonačelnika Huseina Smajlovića.
Iz Tuzle iskustvo da jednostavno dolaze 4 generacije zajedno i da su svi oduševljeni. Dakle, rijetko je danas u nekom muzičkom svijetu naći, obično svi imamo neku ciljnu skupinu u kome se obraćamo, balet koji je uradio Čajkovski prije 150 godina, koji je jedna od najljepših baletskih predstava, dogodit se u Zenici. I vjerujem da svi oni koji se odluče da budu s nama tu noć, da će to biti nezaboravan doživljaj.
Organizator je osigurao i optimalne uslove za praćenje baleta osobama u invalidskim kolicima uz pratioce. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenec.
15 sati i 28 minuta u studiju sa novim pregledom vijesti Selma Boračić.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovine. Lideri političkih stranaka u BiH izrazili spremnost da prihvate principe Europske unije. Policija u Bosni i Hercegovini i Srbiji uhapsila 15 osoba osumnjičenih za otmicu 20 osoba iz voza Beograd Bar u Štrpcima 1993. godine. U akciji kodnog naziva Koverta uhapšen Fadel Šehić, direktor Unsko-Sanskih šuma. Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Huseinu Bosiću, neformalnom vođi selefijskog pokreta u BiH. Ledena kiša u pojedinim srbijanskim opštinama i dalje stvara brojne probleme. Dva rudara povrijeđena u eksploziji u rudniku olova i cinka na istoku Makedonije. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda u Hagu povuklo optužbe za zločine protiv čovječnosti protiv kenijskog predsjednika Uhurua Kenijate. Militanti napali logor indijske armije u regionu Kašmira. U sukobu poginulo 11 indijskih vojnika i 6 napadača. Protesti širom Sjedinjenih Američkih Država zbog ubistava Afroamerikanaca ne prestaju. Danas se navršava godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Južnoafričke Republike Nelsona Mandele. Sutra u BiH očekuje se oblačno vrijeme s kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravio vas Zoran Mijatović, Sama Boračić i Milano Bradović.